Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ժամի հիմնական թեմաներն են։ Ազգային ժողովը քննարկում է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին փոխհատուցում տալու օրինագիծը։
Առայժմ ժամանակ թվով անձանց մասին ասացինք, որ այդ ցանկը կարող է փոխվել։
Ռուսաստանում ձերբակալվել է հետախուզման մեջ գտնվող Միհրան Պողոսյանը։ Դատարանը հերթական անգամ մերժել է Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Ուկրաինայի նախագահ է ընտրվել կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին։ Ընտրությունների երկրորդ փուլում նա մեծ առավելությամբ հաղթեց գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Կլսեք նաև մեր հարցազրույցը Ուկրաինայում դիտորդական առաքելություն իրականացրած Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլումը ձայների նախնական հաշվարկի հաղթել է կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին, հավաքելով քվեների 73%-ը գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, մրցակցից մոտ երակիպակ հեռացող նախագահ շնորհավորել է Զելենսկուն և խոստացել չհեռանալ քաղաքականությունից։ Շրի Լանկայում նախորդին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների շարքն իրականացրել են 7 մահապարտ ահաբեկիչներ 3 քաղաքների հյուրանոցներում և կաթոլիկ եկեղեցիներում գրեթե նույն րոպեներին տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով առնվազն 290 մարդ է զոհվել, շուրջ 500 մարդ վնասվածք է ստացել, հաղորդվում է 24 կասկածյալների ձերբակալության մասին, նրանք բոլորը Շրի Լանկայի քաղաքացիներ են, մարմասները ծրագրի ընթացքում։ Վրաստանի իրավապահները հետաքննում են 3 բանկիսի կիրճում ոստիկանների վրա հարձակման միջադեպը, որի հետևանքով ավելի քան 5 տասնյակ մարդ վնասվածքներ է ստացել, այդ թվում 38 ոստիկան և 17 տեղի բնակիչ։ Բախումներ են տեղի ունեցել հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեմ բողոքող քաղաքացիների և ոստիկանների միջև։ Մայիսի 1-ից 3-ն Ադրբեջանում տեղի կունենա Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2019 թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ, որին ներգրաված կլինեն հակատանկային և հրետանային տեխնիկա, ռազմատրանսպորտային ուղաթիրներ, երկու երկրների հակաօդային պաշտպանության և զենիթահրթիռային համալիր։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտն այսօր մտադիր է չեղյալ հայտարարել իրանական նավթի և գազի արտահանումների ժամանակավոր թույլտվությունը 5 երկրների համար, այդ թվում Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի և Թուրքիայի։ Ըստ Վաշինգտոն Փոստի տվյալների, իրանական նավթի կրճատման հետևանքով համաշխարհային շուկայում առաջացած պակասորդը կլրացնեն Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում, ազատությունն է։ Ազգային ժողովը այսօր քննարկում է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, վիրավորներին, տուժածներին աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Օրինագծի հեղինակները առաջարկում են օրենքն ընդունել, իսկ փոխհատուցման չափը մոտ ապագայում կորոշի և կհատկացնի կառավարությունը։ Այսօրվա քննարկումների մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովը քննարկում է մարտի 1-ի տուժողներին աջակցություն տրամադրելու իշխանական падգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Սա միայն նյութական աջակցության նախագիծ չէ, այսպիսով վերահաստատում ենք պետության դերը որպես քաղաքացիների իրավունքների, ազատությունների և ժողովրդավարական արժեքների պաշտպան, հայտարարեց նախագծի հեղինակ ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը։
Ցավով պիտի արձանագրեմ, որ նախկին կառավարության կողմից ոչ բոլոր տուժածներն են ընկալվել որպես տուժած։ Եղել է խիստ տարբերակված մոտեցում։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հարցումներիս ի պատասխան պատկան մարմիններից ստացել եմ տեղեկանք, որում պարզ երևում է այդ անարդար մոտեցումը։
Փոխհատուցման չափն ու կարգը այս նախագծով սահմանված չեն։ Օրենքի ընդունումից հետո երամսյա ժամկետում կառավարությունը պետք է քննարկի և հաստատի ընթացակարգը։ Իսկ տուժողները առաջիկա 3 տարվա ընթացքում կարող են ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթերը, մանրամասնեց արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։
Ինչու 3 տարի։ 3 տարի, որովհետև կարող է կազմը փոխվել, մահացածների և վնաստացածների կազմը փոխվել։ Հիշում եք, ես սրա մասին որպես զոհվածների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ մինչև ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալը եւ առավելևս նախարար դառնալը հայտարարել եմ, որ զոհվածները առնվազն 10 են եւ չի բացառվում, որ զոհվածների կազմ փոխվի եւ նաեւ դժողների կազմ փոխվի կամ նրանց ծանրության աշճանը փոխվի ու դրանց թիվն ավելանա։
Ըստ հատուկ քննչական ծառայության մարտի 1-2-ին ծանր եւ միջին աստիճանի վնասվածք ստացել է 63 քաղաքացի, որոնց ինքնությունը հայտնի է։ Տուժածների թվում կան նաեւ ոստիկաներ։
Ծանր եւ միջին ծանրության աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացել են 63 անձինք, որոնցից 13-ը քաղաքացիներ են, 20-ը ոստիկանության ծառայողներ, 1-ը պայմանագրային զինծառայող, 29-ը ոստիկանության ներքին զորքերի ժամկետային զինծառայողներ։ Եվ այո, ոստիկանները նույնպես այն անձանց ցուցակում են, որոնք ստացել են ծանր եւ միջին վնասվածք, հետեւապես նրանք կարող են նույնպես դիմում ներկայացնել կառավարությանը աջակցություն ստանալու համար։
Պատգամավորները հետաքրքրվեցին այն դուժացների ճակատագրով, որոնց վնասվածքը ժամանակին չի արձանագրվել։ Օրինակ, լքել են երկիրը կամ քաղաքական նկատառումներից ելնելով թաքնվել եւ չեն ներկայացել պատկան մարմիներին։ Արդյոք այս խումբը կստանա աջակցություն։
Գիտեմ, այդպիսի դեպքեր եղել են, մարդիկ չեն դիմել բուժվելու համար, դեռ նաև հիշում եմ կային խոսակցություններ, որ կան նաև հրազնային վնասված ստացած անձինք, ովքեր ուղղակի չեն դիմել, վստահ չեմ, թե այդպիսինք եղել են, բայց կարծում եմ կառավարության կողմից այդ կարգը հաստատելուց հետո, եւ բազմին թե ինչպիսի աջակցություն է նախատեսվում, կարծում եմ կլինեն մարդիկ, ովքեր կդիմեն նախաքնության մարմնին, եւ նախաքնության մարմինն էլ ինքը հանդես կգա հայտարարությամբ, որպեսզի անձինք դիմեն եւ ստանան այդպիսի կարգավիճակ, եւ դրանից հետո արդեն դառնան շահառու։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդել է, որ Ռուսաստանում հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է Հայաստանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը։ Նրա դեմ Հայաստանում քրեական գործ է հարուցվել, հետախուզում հայտարարվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեք Ռուսաստանում ձերբակալված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ԴՀԿ ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանին Հայաստանի իրավասու մարմիներին հանձնելու գործընթացը ապահովելու համար գլխավոր դատախազությունն իրականացնում է անհրաժեշտ ընթացակարգերը։ Ազատության հարցմանի պատասխան փոխանցեցին լրատվական ծառայությունից։ Դատախազությունից հավելեցին, այս պահին պատրաստվում է դրա համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը, որը նախատեսված ժամկետներում կներկայացնեն ռուսական կողմին։ Պողոսյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույք հյուրացնելու կամ վատնելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության թիմակից գեներալ մայոր Միհրան Պողոսյանը, որ Պանամայի օֆշորի սկանդալի կիզակետում էր հայտնվել դեռևս հանրապետականի իշխանության օրոք, անցած շաբաթ որպես մեղադրյալ ներգրավվեց օֆշորի գործով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարեց, իսկ դատարանն էլ բավարարեց ՀԿՑ միջնորդությունը Պողոսյանին կալանավորելու մասին։ Պողոսյանի գրասենյակն էլ շտապել էր հայտարարել, թե նա չի խուսափում քննությունից և գտնվում է Մոսկվայում։ Երեկ արդեն ՀԿՑ-ն հաղորդեց, որ Պողոսյանը հայտնաբերվել է Կարելիայի Հանրապետությունում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատությանը զրույցում անդրադառնալով նոր իշխանության օրոք նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչների մասով հարուցված քրեական գործերին, որոնց մի մասով մեղադրյալները հեռացել են Հայաստանից, շեշտեց, անհրաժեշտ են այնպիսի իրավական կարգավորումներ, որոնք գործող օրենսդրության շրջանակում հնարավոր չէ կիրառել։ Խոսքը մասնավորապես առնչվում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին պաշտպանության փոխնախարար Միքայել Հարությունյանին, հանրապետական նախկին պատգամավոր Արամ Հարությունյանին, Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Նարեկ Սարգսյանին։
Կարծում եմ, որ երևի թե պետք է ամբողջականացնել ընդհանրապես նախկին իշխանության օրոք համակարգային կոռուպցիայի դրսևորումների դեմ պայքարի այդ մեթոդները, գործիքները, գույքագրում կատարել, թե ինչ հնարավորություններ կան կոռուպցիոն հանցագործությունների եւ սխեմաների բացահայտման ուղղությամբ, եւ ինչեր պետք է արվի, ինչ փոփոխություններ պետք է կատարվի, որպեսզի արդյունավետությունը մեծանա։
Կալանքի տակ գտնվող նախկին պատգամավոր, երկրպահ կամավորների միության նախկին ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները շարունակաբար միջնորդություններ են ներկայացնում նրա խափանման միջոցը փոխելու համար, կալանքից ազատ արձակելու համար։ Այսօր դատարանը լսում էր փաստաբանների հերթական դիմումը։ Թե ինչ որոշում է ընդունվել, կիմանանք լսելով Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Դատարանն այսօր մերժեց Գրիգորյանին 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու նրա պաշտպանների միջնորդությունը։ Մերժման հիմքում դատարանը դրել է այն հանգամանքը, որ Գրիգորյանի բուն գործն արդեն ուղարկվել է դատարան։ Որոշումը բոլորովին էլ անակնկալ չէր պաշտպանական կողմի համար, սակայն այս դեպքում փաստաբան Արսեն Մկրտչյանի խոսքով հաճելիորեն զարմացել են առաջին անգամ օրինական որոշում է կայացվել։
Եթե Մանվել Գրիգորյանի քրեական հետապնդման սկսվելու պահից առ այսօր, սա Մարինե Մելքոնյանի կամ Արսեն Նիկոլսյանի կողմից միակ պատճառաբանված օրենքի հետ աղերս ունեցող դատական միջանկյալ ակտն է, որի վերաբերյալ կարող եմ ասեմ, որ քանի որ գործն արդեն փոխանցված է այլ կազմով դատարան և տվյալ պարագայում կստացվեր, որ դատարանը, եթե բավարար էր այս միջնորդությունը, դուրս կգար իր լիազորությունների շրջանակներից, այսինքն առնվազն գոնե մի հրաշք տեղի ունեցավ Մարինե Մելքոնյանը Մանվել Գրիգորյանի գործով օրենքի հետ աղերս ունեցող որոշում կայացրեց, թեկուզ և դա մերժում էր, այսինքն այս դեպքում անգամ բավարարելը կլիներ օրենքի խախտում։
Գրիգորյանի պաշտպանները նրան գրավով ազատ արձակելու բազմաթիվ միջնորդություններ են ներկայացրել, դրանց հստակ թիվն անգամ փաստաբանը չի հիշում, միջնորդություններից միայն մեկն էր բավարարվել և Մանվել Գրիգորյանը կարճ ժամանակով հայտնվեց ազատության մեջ, հետո նորից կալանավորվեց։
Ճիշտ ասած, արդեն չեմ հիշում, սա որ երրորդ անգամն է, և ոչ մի անգամ հիմնավոր, բացի այս վերջի որոշումից, որը որ միտումնաբար ուշ կայացվեց, որպեսզի գործը արդեն դատարան ուղարկվեր, որովհետև ոչ պաշտպանական, ոչ դատախազության կողմից ձգձգումներ չեն եղել, դրանք եղել են արհեստական, բացի այս վերջի փաստաթղթեր ներկայացնել, այնպես որ ամբողջովին մեղքը դատավորինն է, իմ կարծիքով։
Մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող նախկին պատգամավորը գրեթե մեկ ամիս է քաղաքացիական հիվանդանոցում է բուժում ստանում։ Փաստաբանների պնդմամբ նրա առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Փաստաբանները վերջերս դիմել էին եվրոպական դատարան, պահանջելով Մանվել Գրիգորյանին անհապաղ տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց, ինչպես նաև տեղափոխել Ֆրանսիա հետազոտություններ անցկացնելու նպատակով։
Կառավարության ներկայացուցիչը պատասխանել է, որ առաջին մասը պահանջի, հիմնական մասը արդեն իսկ կատարված է, ճիշտ է ասում, կատարված է, իսկ հիվանդանոց Ֆրանսիա տեղափոխելու առայժմ անհրաժեշտությունը չկա։ Հիմա կա թե դրա անհրաժեշտությունը, թե չկա, այս պահին բժիշկները աշխատում են դրա վրա և կունենանք դրա պատասխանը, հարցման պատասխանը, բնականաբար կձեռնարկենք համապատասխան միջոցներ կամ գուցե և հիմա արդեն գործը քննող դատարանը այդ հարցին անդրադառնա և կարիքը չլինի դիմելու եվրոպական դատարան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը գյուղատնտեսական ոլորտում փոքր միջին բիզնեսին աջակցելու ծրագրեր է իրականացնում, տեսնենք, թե այս անգամ ինչ ծրագրեր են նախատեսված, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արդեն երկրորդ ամիսը Հայաստանում աշխատանքի անցած ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին հասցրել է համտեսել հայկական գինին ու չրեղենը և շատ հավանել։ ԱՄՆ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի նոր ծրագիրը գյուղատնտեսության ոլորտում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանն է միտված։
Ծրագիրն անհատի ներուժի զարգացմանն է միտված։ Դրամաշնորհներ են հատկացվելու, որ անհատներն իրականացնեն իրենց նախաձեռնությունները, լինի դա գինեգործության, այգեգործության, պտուղների արտահանման ոլորտում։
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոնի Քարդի նոր հնգամյա ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կկազմի առավելագույնը $3 միլիոն, ուղիղ կեսը նախատեսված է տրամադրել դրամաշնորային մրցույթների հաղթողներին, 100 շահառուի առավելագույնը $15,000 չափով։
Հայաստանի բնակչության 40%-ից ավելին զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, մենք կարծում ենք այս ծրագիրը ծրագիրը շատ կարևոր է։
Դեսպանի խոսքով առողջ տնտեսության ձևավորումը կնպաստի նաև կառավարության նախաձեռնած ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Լին Թրեյսին անդրադառնում է նաև կառավարության նոր ճակատ տնտեսական հեղափոխությանը։
Ինչպես հասկանում եմ, տնտեսական հեղափոխությունը առնչվում է բիզնես միջավայրում առկա խոչընդոտների վերացմանը, դրանց վերացումը բիզնեսներին հնարավորություն կտա ծաղկում եւ զարգացում ապրել։
Ծրագրի ղեկավար Սուսան Նախաչատրյանի խոսքով սկզբում կընտրեն շահառու ֆերմերներին, այս փուլը կավարտվի 3 ամսից։
Եվ այդ ընթացքում մենք հանդիպումներ ենք ունենալու եւ մարզպետարանների եւ համայնքապետարանների հետ եւ ուրեմն վեր ենք անելու այն բոլոր խնդիրները, որտեղ որոնք կան այդ համայնքներում, հանդիպելու ենք նաեւ առաջատար ֆերմերների հետ։
Ազատության հարցին, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվելու ժահառուները, ծրագրի ղեկավարը պատասխանում է. հստակ մշակված մեխանիզմներ են լինելու որոշումները կայացվելու են ներկայացվող բիզնես ծրագրերի հիման վրա։ Ռոբերտ Զարգայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում տեղի ունեցավ այն, ինչը գրեթե բոլորը ակնկալում էին, ինչը ցույց էին տալիս սոցիոլոգիական հարցումները, քվեարկության ընթացքում exit poll-ի արդյունքները։ Ուկրաինայի նախագահան տրվեց կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա շատ մեծ առավելությամբ հաղթեց գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Հայաստանի վարչապետը և ինչպես նաև նախագահը արդեն շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ուկրաինայի նոր նախագահին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին կիրակի օրը Ուկրաինայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հավաքել է 73%-ից ավելի ձայն, և սա ռեկորդային ցուցանիշ է նախագահական ընտրությունների համար Ուկրաինայում։ Ընտրությունների ավարտից անմիջապես հետո Զելենսկին դիմեց հետ խորհրդային երկրների քաղաքացիներին։
Ուսիմ կրաինամ պոստ ռադյանսկո սոյուզո։ Պոդիվիցա նա նաս։ Ուսե մոժլիվո։
Ուզում եմ ասել հետ խորհրդային բոլոր երկրների քաղաքացիներին, նայեք մեզ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Ընտրություններն անցել են ազատ, լուրջ խախտումներ չեն արձանագրվել, սա փաստել են նույնիսկ գործող նախագահ Պորոշենկոն։ Գործող եւ տանուլ տված նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ընտրությունների ավարտից անմիջապես հետո, երբ հրապարակվեցին exit poll-ի տվյալները, շնորհավորեց Զելենսկուն եւ նրան հատկապես միջազգային հարցերում օգնելու պատրաստակամություն հայտնեց։ Զելենսկին հաղթել է Ուկրաինայի բոլոր շրջաններում, երկրի հարավում եւ արևելքում, որտեղ մեծ է ռուսախոս բնակչությունը, նա ավելի շատ ձայն է հավաքել, քան Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններում։ Այդուամենայնիվ միակ շրջանը, որտեղ Զելենսկին պարտվել էր Պորոշենկոին, Լվովի մարզն էր։ Լվովի մարզի նահանգապետ Ալեքսի Նյուտկան այսօր հայտարարեց իր պաշտոնանկության մասին, քանի որ ապրիլի 11-ին ասել էր, թե կթողնի պաշտոնը, եթե Պորոշենկոն ընտրություններին տանուլ տա։ Արդեն գիշերը արևմտյան առաջնորդները շնորհավորել էին Զելենսկուն, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփն այս գիշեր անձամբ է զանգել Զելենսկուն, այս մասին Թվիտերում գրել էր Ուկրաինայի հարցերով Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Քուրտ Ուոլքերը, նշելով, թե Վաշինգտոնը համարում է անցած ընտրությունները ժողովրդավարական և մտադիր է շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային։ Զելենսկուն շնորհավորել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, իսկ պաշտոնական Մոսկվան Զելենսկուն մինչ այս պահը դեռ չի շնորհավորել։ Փոխարենը Ուկրաինայի նորընտիր նախագահին շնորհավորել է Ռուսաստանում գտնվող և Ուկրաինայում հայրենիքի դավաճանության համար 13 տարի ազատազրկման դատապարտված նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Զելենսկուն շնորհավորել է նաև Պորոշենկոյի կոշտ քննադատ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին ընտրությունների ավարտից անմիջապես հետո։ Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ վերադառնում է Ուկրաինա և արդեն գնել է օթանավի տոմսը։ Ուկրաինայում անցած ընտրությունները մեկնաբանել են Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մեդվեդևը մասնավորապես գրել էր, թե հաշվի առնելով Զելենսկու նախընտրական հայտարարություններն, ինքը պատրանք չունի, թե նրա հաղթանակի արդյունքում կբարելավեն ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Սակայն հարաբերությունները կարգավորելու որոշ շանսեր, այդուամենայնիվ, Մեդվեդևը տեսնում է և Զելենսկու գուն մաղթել է խոհեմություն։ Վլադիմիր Զելենսկին իր հերթին հայտարարել է, որ որպես նախագահ իր համար մեկ խնդիրն է լինելու Ուկրաինա վերադարձնել ուկրաինացի բոլոր բանտարկյալներին, այդ թվում նաև ծովայիններին, որ այսօր կալանավորված են Ռուսաստանում։ Նրանց մեղադրում են Ռուսաստանի սահմանը խախտելու մեջ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերին Կերչի մոտակայքում միջադեպ էր տեղի ունեցել Ռուսաստանի հատուկ ուժերի և ուկրաինական երկու ռազմական նավերի միջև։ Ռուսաստանի հատուկ ուժերը նախ կրակ էին բացել նավերի ուղղությամբ, հետո էլ ձերբակալել ուկրաինացի ծովայիններին։ Զելենսկի խոստացել է ամեն ինչ անել ուկրաինացի ծովայիններին տուն վերադարձնելու համար։ Հավելեմ, ուկրաինական ընտրությունները ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները լուսաբանում էին նույնքան ակտիվ, ինչպես և Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները կլուսաբանեին։ Ամբողջ լրատվական եթերը նվիրված էր միայն ուկրաինական ընտրություններին, և հիմնական հարցը, որ տալիս են ռուսաստանցի փորձագետները, թե ինչ կփոխվի ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում Զելենսկու հաղթանակից հետո։ Հավելեմ, վերջում Զելենսկին բազմիցս հայտարարել է, որ ամեն ինչ կանի Դոնբասում պատերազմին վերջ տալու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններին դիտորդական առաքելությունը իրականացրել նաև լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Նա ընդգրկված է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական խմբի կազմում։ Նախնական արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո այսօր Կիևում նրա հետ զրուցել է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, ով հատուկ Կիև էր գործուղվել Ուկրաինայի ընտրությունները լուսաբանելու նպատակով։ Լսենք մի հատված Էդմոն Մարուկյանի հետ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցից։
Ինչ կարող եք ասել, ինչպես անցան Ուկրաինայի ընտրությունները։
Այսօր առավոտյան ամփոփեցինք ժամը 8-ին բրիֆինգների ժամանակներ եւ ամփոփեցինք բոլոր դիտորդներով եւ բոլորիս մոտ տպավորությունը նույնն էր, որ անցել են շատ հանգիստ, շատ կազմակերպված, առանց լարումների եւ պետք է նաեւ այս բառը օգտագործեմ առանց ինտրիգների։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ թե քաղաքացիները, թե ընտրողները, թե տեղամասի հանձնաժողովի անդամները, դիտորդները, նախագահի տեխնացուների ներկայացուցիչները բոլոր անիմոցիա մասնակցում էին պրոցեսին և իրապես զարմացած էինք, թե ինչն է պատճառը։ Երկու պատճառ քննարկեցինք։ Առաջինը, որ բոլորը արդեն համակերպվել էին արդյունքների հետ, այսինքն անգիր գիտեին ինչա լինելու, և երկրորդ պատճառը նաև այսպիսի մի կարծիք հնչեց, որ նախագահ Պորոշենկոն ինքն էլ հասկանում էր, որ պարտվելու է, և ըստ էության որևէ այնպիսի քայլ չի ձեռնարկել, որը որ իր հետագա անվան կամ հետագա քաղաքական գործունեության վրա կարող է ազդեցություն ունենալ, և այսինքն ցույց է տվել հետևյալ, որ ես մասնակցում եմ, կընտրեք չէ, դուք գիտեք, որովհետև էքսպերտներ կային մեզ հետ, որոնք պնդում էին, որ նա բավարար ջանք չի գործադրել պայքարելու, էմոցիա դնելու, չգիտեմ, ավելի շատ ռեսուրսներ ներգրավելու եւ ավելի շատ ռեսուրսներով պայքարելու առումով։
Սակայն
զարմանալի էս առումով, էլի։
Սակայն գլխավոր արդյունքը թերևս այն է, որ Փաստորեն իշխանությունը անցկացրեց ժողովրդավարական ընտրություններ, ընդունեց իր պարտությունը, եւ սա շատ կարեւոր է հատկապես հետխորթային երկրների համար։
Միանշանակ, այստեղ մի հետարքիր բան կա, որ երևի դրանք չէ ուշադրություն դարձվել։ Ուրեմն ոստիկանության ներքին գործերի նախարար պարոն Ավակովը հայտարարել է, որ ինքը լինելու է օրենքի եւ նաեւ որոշ դեպքերում ես դարձածին սահմանադրության պահապանը, որը որ ի պաշտոն է պետք լինի նախագահը, եւ նա նեյտրալություն է պահել, եւ ոստիկանության դերը շատ մեծ է եղել այս ընթացքում, որ որևէ մեկի կողմը չեն բռնել, եւ ավելին ասեմ, որևէ պրովոկացիա ցույց չեն տվել, որ տեղի ունենա։ Այս առումով ես կարծում եմ, սա շատ դուրս, շատ մեծ դաս է ունենալ ապա քաղաքական ոստիկանություն, որը ոչ թե լծված է իշխանությունը վերարտադրելու գործին, այլ կարևոր ճակատագրական պահին նա ասում է, որ ես օրենքը եւ սահմանադրությունն եմ պահպանում։ Այս առումով կարծում եմ մեծ դաս է, ուկրաինական դաս է։
Պարոն Արուքյան, եթե խոսենք հայ-ուկրաինական հարաբերությունների մասին, 2014 թվականի մինչ այդ էլ նարնջագույն հեղափոխությունից հետո հայ-ուկրաինական հարաբերությունները ջերմ չես կոչի, արդյոք Զելենսկու իշխանության գալը նոր հնարավորություն է ջերմացնել այդ հարաբերությունները։ Մենք հիշում ենք մեկ ամիս առաջ Զելենսկին բավականին դրական արտահայտվեց հայաստանյան թավշյա հեղափոխության մասին։ Դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը անհրաժեշտ ջանք գործադրում է այդ ուղղությամբ։
Տեսեք, մենք շատ մեծ հնարավորություն ենք հիմա Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները զարգացնելու առումով, որովհետև մեզ մոտ տեղի ունեցան համակարգային մեծ փոփոխություններ, հեղափոխություն, խորհրդանական ընտրություններ ամրագրված այդ հեղափոխության արդյունքները, և այստեղ տեղի ունեցավ մեծ փոփոխություն, այսինքն գործող նախագահը պարտվեց ոչ քաղաքական մարդուն, որը որ կոնսոլիդացրեց ամբողջ երկիրը։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ եւ Հայաստանի նոր իշխանությունները եւ հիմա այստեղ ձևավորվող նոր իշխանությունները կարող են մաքուր թղթից սկսել մեր հարաբերությունները եւ ոչ թե իրար հարցեր տալ թե ղրիմը ումն է, այլ հարցեր տալ թե մենք ինչ կարող ենք անել մեկս մյուսի համար, ամեն ինչ կարող ենք սկսել նորից։ Իրապես մեծ շանս է եւ երեք վարչապետ Փաշինյանի ուկրաիներեն գրառումը, շնորհավորանքը այստեղ մեդիաներում շատ դուրս տարածվեց, շատ լավ ընկալվեց, շատ պոզիտիվ, շատ դրական էր, սա շատ կարեւոր հանգամանք է։
Քրիստոնեական ամենանվիրական տոնի, Սուրբ Հարության տոնին Շրի Լանկայի 3 քաղաքների կաթոլիկ եկեղեցիներում եւ հյուրանոցներում գրեթե նույն ժամանակահատվածում պայթյուններ են իրականացվել։ Ահաբեկչական այդ հարցակումների հետևանքով առնվազն 290 մարդ է զոհվել, այդ թվում 35 արտասահմանցի, շուրջ 500 մարդ վնասվածք է ստացել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Շրի Լանկայում այսօր ևս մեկ պայթյուն է որոտացել երեկվա արյունալի ահաբեկչությունների շարանից հետո, որոնք առնվազն 290 մարդու կյանք են խլել, ավելի քան 500-ը վիրավոր են։ Ռոյթերզի հաղորդումը նոր ռումբը պայթել է 3 հարձակման ենթարկված եկեղեցիներից մեկի բակում մեքենայի մեջ։ Այս պահի դրությամբ զոհերի կամ ավիրատությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Ավելի վաղ առավոտյան իրավապահները հայտարարել էին, թե մոտ 8 տասնյակ պայթուցիկ սարք են հայտնաբերել ամենամեծ քաղաքի Կոլոմբոյի գլխավոր ավտոկայարանում, կղզում լայնածավալ որոնող կան աշխատանքներ են մեղավորներին գտնելու համար։ Կատարվածի համար որևէ ուժ առայժմ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Իշխանությունները միջներ պնդում են, թե հարցակումների ետևում կանգնած է տեղական ծայրահեղական իսլամիստական խմբավորումներից մեկը, չբացառելով, որ այն նաև դրսից է աջակցություն ստացել։ Հետախուզության տվյալները վկայում են, որ ահաբեկիչների ետևում միջազգային ցանց է կանգնած, հայտարարել է երկրի նախագահ Մայթրիպալա Սիրիսենան, կոչանելով աշխարհի առաջնորդներին աջակցել իրենց մեղավորներին բացահայտելու եւ հայտնաբերելու համար։ Իրավապահներն արդեն 24 մարդու են ձերբակալել, կառավարության խոսնակը ժամեր առաջ տեղեկացրել է, ըստ նախաքննության պայթուններն իրականացվել են մահապարտ ահաբեկիչների կողմից, բոլորն էլ եղել են Շրիլանկայի քաղաքացիներ։ Հիմա մենք քայլ առ քայլ ուսումնասիրում ենք նրանց տեղաշարժը, հնարավոր կապերը բացահայտելու համար, հայտարարել է կառավարության ներկայացուցիչ Ռաջիդա Սենարատնեն։ Մենք բազմաթիվ տեղեկություններ ունենք, արդեն իսկ կան ձերբակալվածներ, իրավապահները առանձին-առանձին ուսումնասիրում եւ քննում են ահաբեկիչներից յուրաքանչյուրը մինչ այդ որտեղ է եղել, ինչով է զբաղվել եւ որտեղ է վերապատրաստվել։
And one by one we are catching and
Շրի Լանկայի պատմության մեջ ամենաարյունալի հարցակումները սկսվել էին 3 առավոտյան։ Մեկը մյուսի ետևից պայթուններ էին որոտացել 4 շքեղ հյուրանոցներում եւ 3 եկեղեցիներում, որտեղ հավատացյալները այդ ժամանակ Քրիստոսի հարության տոնն էին նշում։ Մի քանի ժամ անցել 2 պայթուն էր որոտացել Կոլոմբոյի կենթանաբանական այգու մոտ, եւս մեկ պայթուցիկ սարք էլ հայտնաբերվել եւ վնասազերծվել էր օթանավակայանի մերձակայքում։ Զոհերի մեծ մասը Շրի Լանկայի քաղաքացիներ են, մոտ 3 տասնյակը օտարերկրացիներ։ Ընդ որում ողբերգությունը տեղի ունեցել մոտ կես տարի առաջ երկրում սկսված քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին եւ հիմա շատերն են թերահավատ, արդյոք պարակտված իշխանությունը կարող է միավորվել եւ դիմակայել այս մարտահրավերին։ Ներիշխանական կրքերը բորբոքվել էին մոտ կես տարի առաջ, երբ նախագահը անակնկալ առանց գործող վարչապետին պաշտոնից ազատելու կառավարության ղեկավար էր նշանակել նախկին նախագահ պատգամավոր Մահինդա Ռաջապաքսեին։ Փաստացի երկրում ստեղծվել էր երկիշխանություն, որը շարունակվել էր մի քանի շաբաթ, մինչև անցած դեկտեմբերին վերաքնիչ դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել վարչապետին փոխելու նախագահի հրամանագիրը։ Ռանիլ Վիկրամասինգը վերստին ստանձնել էր վարչապետի պաշտոնը, նախկին նախագահի հետ կապեր ունեցող ուժայինները, սակայն նրա վերադարձը մեծ ոգևորությամբ չէին ընդունել։ Վարչապետը անցած հոկտեմբերից զրկվել էր անվտանգության խորհրդի նիստերին մասնակցելու իրավունքից, եւ հիմա կառավարության անդամները ուժայիններին քննադատելու առիթը բաց չեն թողնում։ Միջազգային հետազոտական ծառայությունները զգուշացրել են մեր իրավապահներին սպասվող հարցակման մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը ևս ոստիկանությանն ու հետախուզությանը զեկույց էր ներկայացրել, նշելով ահաբեկչական խմբավորման տվյալները։ Այսօր հայտարարել է կառավարության խոսնակը, ընդգծելով, այս պահին հստակ չէ, ինչ քայլեր են ձեռնարկել ուժայիններնի պատասխան։ Մոտ 300 մարդ է զոհվել, 500-ը վիրավորվել, ոմանք դարձել են հաշմանդամ։ Մենք շատ ենք ցավում կատարվածի համար եւ որպես կառավարություն պետք է ներողություն խնդրենք զոհվածների ընտանիքներից եւ տուժածներից։ Ավելի ուշ նախարարներից մեկը Twitter-ում գրել է, հետախուզության որոշ ղեկավարներ տեղյակ էին այս հարցակումից, սակայն ժամանակին քայլեր չեն ձեռնարկել։ Հարկավոր է լրջորեն հետաքննել, ինչու են նրանք հապաղել։ Աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդները, այդ թվում Հայաստանի Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը ցավակցական հեռագրեր են հղել Շրի Լանկայի իշխանություններին, խստորեն դատապարտելով կատարված ահաբեկչությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, կհանդիպենք երեկոյան ժամի 7-ին, բայց մեր հեռուստաեթերը երբեք չի ընդհատվում, դիտեք մեր հաղորդումները ինտերնետային մեր կայքում, ազատություն.am, սոցցանցերում, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։